U središtu pažnje danas ekonomske teme. Zašto je dinar na klackalici? Šta za nas znači odlaganje, odnosno zamrzavanje aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom? Da li će dogovor biti nastavljen i od čega to zavisi? Kako ćemo se zapravo snaći u godini koja je po svim analizama stručnjaka godina teškog preživljavanja i kada se postavlja pitanje kuda plovi svetski ekonomski brod i kako će se rešiti kriza eurozone? U studiju Radio Beograda 1 su ekonomisti, profesori Beogradskih univerziteta Miroljub Labus i Ljubomir Mađar. Poštovani gosti, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Da ovaj razgovor počnemo od kursa, odnosno od oscilacije kursa dinara u posljednjih 15 meseci, odnosno od slabljenja dinara i jačanja evra za samo nekoliko dana, što je ove sedmice u središtu pažnje, a mnogi zapravo vezuju za zamrzavanje aranžmana sa MMF-om. Profesore Mađar, da li i vi mislite da zamrzavanje aranžmana ima nekakve veze sa rastom kursa?
Uveren sam da ima veze, ali verujem da efekat nije velik i nije značajan. Ima veze zbog toga što se time povećava poslovna neizvesnost. Onaj aranžman iz predostrožnosti bio je veoma zgodan jer je predstavljao neku vrstu sigurnosti. Za svaki slučaj se moglo njemu pribeći i ja mislim da su poslovni ljudi i ostatak poslovne javnosti da su to imali u vidu. A kad je on zamrznut, to je bio signal da nešto u Srbiji, bolje rečeno još nešto u Srbiji ne ide kako treba i verujem da to nepovoljno deluje i na domaće poslovne ljude, a na potencijalne strane investitore i pogotovo jer oni vrlo pomno prate šta radi i kakve poteze povlači Međunarodni monetarni fond, bilo bi bolje da se to nije dogodilo.
Profesore Labus, kakva je po vašem mišljenju veza između rasta kursa i zamrzavanja aranžmana sa vašingtonskim kreditorom?
Pa ide ovako da vam kažem, baš u ovo vreme prošle godine su mi pitali sa kojim kursom će da se završi godina. Ja sam rekao 110 dinara i to su svi zaboravili osim moje žene koja me stalno podsjećala kako ja to loše prognoziram. A u stvari ti 110 dinara se desilo mesec dana kasnije, znači početkom februara. Šta time hoću da kažem? Između cena, plata i kursa postoji određena veza. I ako vama idu gore cene, vi ne možete kurs da držite na istom nivou. Pre ili kasnije on mora da se prilagodi. U tom smislu, zamrzavanje aranžmana sa MMF-om nije toliko uzrok koliko kapisla koja je tu detonaciju pokrenula, ali istovremeno moram da kažem da je Narodna banka bolje intervenisala, ne bi bilo ovolikih poremećaja. I ono što stvarno ostaje pitanje za razmišljanje, to je kakva je, znači, devizna politika Narodne banke. To ljudi već par godina pitaju, to su pitali i onog prethodnog guvernera i ovog guvernera, ali mislim da nikada nismo dobili zadovoljavajući odgovor.
A kažite mi, kad ste rekli da je bolje intervenisala, u kom smislu?
Pa vrlo jednostavno, vi imate isti slučaj kad god ovako nastane poremećaj. On uvek se za tri dana, ovde između 7. i 9. se desilo. Do 7. februara prosečna prodaja na deviznom tržištu bila je negde 60-70 miliona evra. A onda je 7. i počela je malo nervoza i kurs je išao gore, ali nije mnogo se više prodavalo, tražilo deviza. Onda je 7. februara tražnja bila 180 miliona. Znači duplo više. A Narodna banka je samo dala 10 miliona. Ona je sljedećeg dana izašla sa 68 miliona i ozbiljnije intervenisala, znači zakasnila je. Postavlja se pitanje da li su oni to zbog svog neznanja ili je to neka politika prilagođavanja kursa. Ja mislim da to ipak jeste jedna politika da posle ovog perioda naglog jačanja dinara koji nije bio realan, dođe jedan trenutak da se dinar nekako usaglasi.
Nadležni tvrde da će dinar biti stabilan i da je garancija 11,6 milijardi evra deviznih rezervi, dok mnoge vaše kolege, da kažem ekonomisti, smatraju da je vreme jačanja dinara prošlo.
Pa ja bih sebe ubrojio u tu grupu. Tih 11,2 milijarde evra nije tako mala cifra, ali ako se pogleda vlasnička struktura tih deviznih rezervi, ko u krajnjoj liniji može njima da raspolaže, onda je manevarski prostor Narodne banke Srbije mnogo, mnogo manji, mnogo uži, jer te rezerve su dobrim delom, se sastoje od obaveznih rezervi poslovnih banaka, i ako se tu nešto promeni, ako slučajno reše da povuku deo toga, tih sredstava koja drže ovde, onda bi te rezerve mogle brzo da se istope. To je jedna stvar. A druga, nezavisno od rezervi, mi moramo voditi računa da li taj kurs odgovara našoj privredi, da li je on
da li je realan
na nivou koji omogućava da i izvozna privreda konačno progleda i da taj izvoz krene, jer mala zemlja ne može opstati na dugi rok bez relativno velikog izvoza. A to je kod nas veliki slučaj, dugo bio slučaj. Hoću da kažem, ta kombinacija slabe privrede, naročito slabe izvozne privrede i jake valute, nije stvar koja može dugoročno da se održi, i izgledalo je da je Narodna banka Srbije krenula u pravcu jednog postepenog, mudrog slabljenja dinara kako bi izvoz bio rentabilniji, ali mi se čini da je došlo do promene te tendencije, da nije istrajala na tome kursu, mora da su u pitanju neki politički razlozi.
Smatrate da su politički. E sad, ima i mišljenja da su priče o tome koliko će dinar vredeti samo spekulacije.
Pa vi uvek imate na tržištu spekulacije. Da vam kažem, tržišna privreda nije savršena privreda. Ona je bolja nego ono što smo imali, što smo zvali socijalizam, ali ona nije savršena privreda. I spekulacije su jedna vrsta nesavršenosti tog tržišta, ali one uvek postoje i one prosto moraju na neki način da budu savladane kroz regulativne mere Narodne banke i na taj način da se drže u nekim okvirima. Kažem i ovo, da se potpuno slažem sa onim što je profesor Mađar rekao, ono sa čime Narodna banka raspolaže, to je 6,7 milijardi evra, to je za 8 meseci uvoza. Ovo sve drugo su ove rezerve koje ljudi štede, pa onda banke drže kod Narodne banke. To nisu velike rezerve. Donja granica je 6 meseci uvoza, mi imamo 8 meseci, znači iznad te donje granice, ali to mora da se ima u vidu zbog nastavka razgovora sa MMF-om, jer za godinu dana sasvim sigurno u tom periodu od danas pa za godinu dana trebaće nam ta sredstva MMF-a da bi podržali naše devizne rezerve. To je sasvim sigurno.
Da, svakako ćemo pričati o MMF-u, pogotovo o ovome što ste vi, profesore Labus, rekli da je zamrzavanje aranžmana samo kapisla. Još uvek da se zadržimo na kursu. Od čega zavisi činjenica kako će se nadalje kretati kursi i kako će se to odraziti generalno na cene? To ljude zanima.
Ljuboj, ćeš ti?
Pa ja bih prvo rekao da bih tu razlikovao špekulacije od spekulacija. Špekulacije su poslovni potezi ljudi na deviznom tržištu usmereni na ostvarivanje neke zarade na razlici u kursu, na kolebanju. A ovi mi koji pokušavamo da dokonamo kakav će biti kurs za godinu dana ili za 6 meseci, za 3 meseca, mi se uglavnom bavimo spekulacijama, jer nema nekog pouzdanog i tačnog modela i postupka, nekog algoritma na osnovu koga bi se to moglo odrediti. Dakle, to je više intuitivno neko sagledavanje nego li nekakva egzaktna računica, tako da tu čovjek može razumno nešto, svakako, kao što je profesor Labus naslutio za godinu dana, ali uvek postoji neki rizik da čovjek tu i ne pogodi, jer je to jedna stohastička stvar, slučajna, puna nekakvih nepredvidivih uticaja. U ostalom, i ovi koji vode monetarnu politiku ne znaju kakve će sve odluke doneti u narednih toliko i toliko meseci, a kamo li mi koji to gledamo sa strane i tako posmatramo, i to i čini devizno tržište i devizni kurs toliko delikatni. Nije lako njime ni upravljati, nije ga lako prognozirati, nije lako živjeti s njim ako si u izvoznoj privredi.
Postoji nekoliko faktora koji utiču, ali je tačno da je većina od njih stohastička. Prosto za naše slušaoce, kad kažemo stohastička, znači ne možemo potpuno da predvidimo kako će oni da se odvijaju u budućnosti. Zavisi od domaćih i od stranih cena. Zavisi od domaćih kamata i od stranih kamata. Zavisi od rizika zemlje i ono što je još jako važno, od priliva kapitala. Kurs je ojačao u četvrtom kvartalu prošle godine, što je nenadano došlo do jednog za zemlju dobrog priliva stranih direktnih investicija. Više nego što smo se nadali, došlo je u tom posljednjem kvartalu do priliva stranih investicija i automatski priliv stranih investicija je doveo novu ponudu deviza i kurs je bio nominalno, znači, niži nego što je danas. Tog priliva sada u prva dva mjeseca tolikog nema. I onda nema ni velikog izvoza i sad jeste problem na strani ponude deviza. Ali je teško, i tu se slažem sa profesorom Mađerom, teško je predvidjeti neke od tih stvari šta će se desiti u narednih 5, 6, 12 mjeseci. Znači, možemo da napravimo model, modeli su poznati, ali nismo sigurni kako će sve te veličine u modelu do kraja godine da se kreću.
E sad, da li postoji mogućnost da procenimo kako će se to odraziti na cene, na standard, oscilacije kursa?
Pa to je stvar relativno jednostavna, jer naša proizvodnja dobrim delom zavisi od tih uvoznih elemenata, sirovina i reprodukcionih materijala.
Energija.
I energija posebno. I kad dođe do neke devalvacije, to je do smanjenja vrednosti dinara, do povećanja broja dinara za 1 euro, tako da kažem, onda maltene sve cene bivaju izložene jednom pritisku u smislu povećavanja, tako da u stvari devizni kurs je po mnogima, i ja se također slažem sa tim, najvažnija cena, to je ključna cena u jednoj privredi, ključna zato što utiče neposredno i posredno na ceo sistem cena. Tako da mi ćemo, ja mislim, u dogledno vrijeme verovatno biti svedoci izvesne devalvacije dinara, dakle povećanja broja dinara za 1 euro, i to neće moći a da ne utiče na cene u smislu povećanja, i bit će tu za neke privredne subjekte neprijatnih iznenađenja. Recimo, oni koji su se zadužili u evrima ili sa deviznom klauzulom, kad dođe do devalvacije, povećat će se te otplate, a što se tiče samih firmi, preduzeća, neki bilansi koji su sada pozitivni mogli bi da postanu negativni, to jest da se pojavi opasnost nesolventnosti u slučaju da dođe do te devalvacije, jer ako dugujem nešto u evrima, pa kad dođe do devalvacije, to se iskazuje kao veći broj dinara i to odmah menja ravnotežu u bilansima firmi i kompanija.
Izvolite.
Moja procjena, a mislim da nešto slično i Narodna banka tvrdi, da u narednih nekoliko mjeseci će inflacija da pada, ali negdje od sredine godine počet će ponovo da raste, i to je onaj period kada će povećani kurs početi da deluje na cene, jer on ne deluje preko noći. On deluje na cene, ali postoji neki vremenski pomak, zadrška neka od nekoliko mjeseci, tako da ja mislim, ne samo zbog kursa, nego i zbog privredne aktivnosti, da u drugom delu godine ćemo imati porast inflacije, dok u ovom prvom delu, prvom i drugom kvartalu ćemo imati manju inflaciju nego što smo imali u decembru.
Da samo podržim ovo što je rekao profesor Labus, jedan od razloga su i izbori. Vlast će se jako truditi da ne dođe do devalvacije uoči izbora. Znači, održavanje kursa će biti podržano jakim političkim interesima dok ne prođu izbori, a kad prođu izbori, kom opanci, kom obojci. Da.
Epilog neuspelih pregovora sa misijom MMF-a od 2. februara je zamrzavanje aranžmana do izbora. Pa će problem spornih državnih garancija i prekomernog zaduživanja sačekati novu vladu. Šta to profesore Labus pokazuje?
Prvo moram da kažem da uopšte ne razumem vladu zašto je pozvala misiju MMF-a. To je bilo...
Mislite generalno?
Ne, sada. Zato što je aranžman zamrznut pre toga.
Da.
I znalo se pre toga da je aranžman zamrznut i da je bord direktora odbio da ga potvrdi,
aktivira.
Da ga aktivira. I znalo se, znači, i kada su oni pozvali misiju MMF-a ovde, misija je očekivala da će sada neki jako izmenjen predlog da dođe sa strane vlade, da bi oni promenili svoj mandat. Jer oni su došli kao misija stafa, znači kao misija zaposlenih, a ne misija koja pregovara. A ako vlada nešto značajno predloži, onda oni mogu da dobiju to odobrenje iz Vašingtona i da pregovaraju. Naravno, vlada nije ništa predložila i to je bio fijasko. Sa stanovišta ovih predizbornih aktivnosti kojima profesor Mađar priča, bilo bi mnogo bolje su ćutali. Bila je jedna vest u novinama da je bord direktora dao negativno mišljenje i da su ćutali i da su to pustili dok ne dođe neka nova vlada. Međutim, oni iz nekog razloga to nisu uradili. Ne mogu sad da špekulišem koji je to razlog, ali u svakom slučaju negativno se to odrazilo na jedan broj stranih banaka. Kada je krenuo kurs, kada ide gore, kada su pregovori vidjelo se da su zamrznuti, zapeli to, jedan broj stranih banaka povukao je svoje dinarske uloge i pretvorio ih je u devize jer su smatrali da je to sigurnije.
Da li je to već, da kažem, šteta zbog odlaganja aranžmana?
Da, tako kako kažem? Da ne, ali ima još nešto.
Ima još nešto, pazite,
naš rizik zemlje je povećan. Mi smo sada na takozvanih 650 bazičnih poena. Šta to znači? To znači kada dobijete neku normalnu kamatu u Evropi, na to trebate da dodate 6,5%. Jer to je rizik zemlje. Taj rizik zemlje je mnogo veći nego bilo koja zemlja koja u našem okruženju ima. On je manji nego Grčke.
Ne znam u Bosnu, jer Bosna...
Ja mislim da nisam video podatke za Bosnu jer ona mi nije bila interesantna.
Nije zemlja.
Nije mi bila interesantna, izvinjavam se Bosancima, nije mi bila interesantna. Naravno, Grčka ima na normalnu kamatu još 10%, a zavisi od aranžmana i više. Ali mi imamo 6,5%. Što znači da će vlada jako teško da se zadužuje u inostranstvu jer su to kamate veoma visoke, prohibitivne. S druge strane, pokazalo se da je rizik zemlje visok i naravno da ja očekujem da nam smanji i onako nizak rating, ali to što imamo 2B...
Šta to znači?
To znači u terminima ovih brokera znači junk. To znači to je ispod... To je junk, to znači đubre, ali nije baš da ne budem tako oštar u njihovoj terminologiji. To znači to nije investicioni rating. Najmanji investicioni rating je 3B-. Uh-huh. Mi imamo 2B ili 2, nemamo 2B plus.
Imamo
2.
BB.
Ili B, pa 2B, 2B, 2B da. Znači, to nije investicioni rating, to nije ozbiljan rating. Prema tome, dok ne dobimo 3B, mi nismo ozbiljna zemlja za investiranje, šta god da se pričalo kod nas.
A kad pričamo o tom kreditnom ratingu 2B, koji u ovom trenutku imamo, što ne znači da ne može, nažalost, da bude lošiji, ima i mišljenja, to znači da se mi zadužujemo pod uslovima koji nisu ni najgori, ni najbolji i da bi bilo jako dobro da se sačuva ovaj postojeći.
Pa da vam kažem, evo, uz kamatu koju dobijete na evropskom tržištu, još 6,5% na rizik. Pa vidite koja je to kamata.
Da, ali naravno da je bolje sačuvati postojeći od nečeg lošijeg.
Pa naravno, to je sasvim sigurno.
Zlo se trpi od straha gorega, jeli što rekao. Da.
E sad, malo pre profesor Labus rekao da mu nije jasno zašto je MMF uopšte sad pozvan, jer je on i prošli put rekao, imao je primedbe i upozorio jel, na opasnost i odložio aranžman. Rekao je da zaduživanje u budžetu Srbije za 2012. godinu premašuju dogovorene granice, odnosno da je budžet potrošački orijentisan. E sad, MMF ponovo dolazi u Beograd polovinom sledeće godine. Da li to znači da mi u narednih, jel, u narednim mesecima nemamo, da tako kažem, taj pojas na raspolaganju, sigurnosni pojas za spasavanje u iznosu od 1 milijardu evra, ili znači još nešto?
Pa to pre svega znači da će se nastaviti pritisak na vladu da što više uštedi na javnim izdacima. To će biti jedan jak pritisak kome će teško biti odoleti. Ali s druge strane, ja mislim da je vlada između Čekića i Nakovnja, Čekić je Međunarodni monetarni fond, a Nakovan je veliki broj zakonski definisanih i fiksiranih obaveza, a i takvih izdataka koji bukvalno predstavljaju uslov opstanka za dobar broj siromašnih građana. Tako da je vrlo teško manipulisati sa rashodnom stranom budžeta. Nema dovoljno prostora za smanjivanje izdataka. Da je bilo, vlada bi verovatno pokušala da to iskoristi, a tu je onda opet ta izborna priča, jer uoči izbora nijedna vlada nije sklona da seče penzije i da smanjuje plate, recimo. Tako da je, ja mislim, položaj naše vlade jako težak, krajnje delikatan, i veliko je pitanje kakav će ishod imati taj razgovor na leto kad opet dođu. Ne znam da li će doći pozvani ili će kao ono kod Vuka Karadžića. Mi kugu ne zovemo, dolazi Sava, jeli?
Položaj naše vlade svakako težak i delikatan, ali je težak i delikatan položaj i građana. Profesore Labus, da li bez MMF-a nema nikoga ko će da kontroliše vladu pred izbore?
Pa nažalost nema, ali istovremeno ja mislim da je vlada vrlo neinteligentno postupila, jer ceo ovaj spor sa MMF-om, to je oko nekih garancija koje su inače trebale da se realizuju na kraju godine, kad ova vlada više neće biti. Inače ova vlada vruć krompir ostavlja narednoj vladi, ona je mogla i taj mali krompirić vruć da ostavi narednoj vladi i da jednostavno kaže sada te garancije nisu na dnevnom redu i da zaključi ugovor s MMF-om i da izađe u javnost i kaže, evo, mi smo sve uradili što je do nas, imamo ugovor, imamo sve. Zašto to nije uradila? Za mene je velika tajna. Jer nisu bili, Ljubo, sporni troškovi. Znači, prihodi rada. Bili su sporne, garancije su bile sporne. Garancije su bile sporne za zaduživanje. I tu su oni probili za 1% budžet i tu su oni čvrsto ostali kraj kod tih svojih zahteva za garancije, treba za ovo, treba za ono da se zaduže, a oni neće kao vlada to da realizuju, nego će da realizuje neka nova vlada. Mislim da su mogli da odigraju mnogo bolje, rešenje bi bilo na kraju isto, MMF bi došao u junu i rekao bi dobro, šta sada.
A kad kažete mnogo to bolje da odigraju, kako recimo?
Pa u smislu pravljenja javnog mnjenja, ne samo zbog izbornih, nego i zbog rejtinga.
Zbog poverenja
rejtinga zemlje. Evo, dogovorili su se sa MMF-om i onda kažu za 6 mjeseci promenile su se okolnosti, moramo mnogo oštrije mere da preduzmemo. I svi bi im poverovali. Uh-huh. Jeste da to zvuči makijavelistički, ali ja ne mogu da shvatim zašto zbog ti 1% GDP-a garancija oni nisu napravili dogovor s MMF-om.
Pa valjda nisu mogli, ja bar živim u takvom uverenju da nisu mogli i da su te garancije takođe iznuđene, da se baš nije moglo izbeći njihovo davanje, jer ta naša javna preduzeća, to su rupe bez dna i one, neka od njih jedva drže nos nad vodom, samo što ne potonu. Tako da se problemi njihovog finansiranja uvek iznova postavljaju. Ja mislim da je tu pritisak bio.
Da, ali u drugoj polovini godine.
Da. Može li...
Jer da je ova vlada odgovorna, ona masu stvari nerešenih ne bi ostavila na ovoj vladi. I ja se tu slažem. Da imamo jednu odgovornu vladu prema svojoj državi i narodu, onda bi se ta vlada drugačije ponašala, nezavisno da li imamo izbore ili ne. Ali to nije ova vlada. I onda mi čudi kad već manipulišu sa javnošću što i ovo nisu uradili. Ali u svakom slučaju kada MMF dođe u junu, to je redovna misija, pregovarat će se o svim stavkama budžeta, o zaduživanju, o prihodima, rashodima, o ekonomskoj politici vlade i to je znači sada potreba, što će vjerojatno u aprilu da budu početkom aprila izbori, da se jako brzo ta nova vlada oformi i da ne samo da se oformi, nego i da ta nova vlada zna kako će da pregovara, šta će pregovara sa MMF-om. Da. Jer neće imati mnogo vremena.
Ali tu ima jedan rizik, naše vlade se jako sporo formiraju. To su koalicione vlade koje se kroz teške i nehigijenske, rekao bih, kompromise sastavljaju. Prošla vlada je, ja mislim, u krajnjem momentu formirana, prošao je ceo onaj zakonski rok koji je dat i valjda u 5 do 12, minut do 12 su formirali. Tako da ako u aprilu budu izbori, čini mi se da je taj rok negde blizu 6 mjeseci ili tako nekako.
Yes. Šta moraju da urade?
I to će biti komplikovano i za Međunarodni monetarni fond. Kad dođu pa se počnu hvatati za glavu.
Ali,
budžet koji ima veze s ekonomskom realnošću, kako bi trebalo da izgleda, a da bi MMF nastavio odmrzo ovaj aranžman?
Samo ovo da vam kažem. Ovo što sam rekao nisam slučajno rekao. To, ako nas neko sluša, to je poruka i za vlast i za opoziciju. Jer ova godina će biti teška. I neko neozbiljno ponašanje i vlasti i opozicije može jako mnogo da nas košta. Znači, ako se 6 mjeseci vlada bude obrazovala, onda će to da bude veoma loše. Kogod da pobedi, mislim da treba da zna da ima jako malo vremena da napravi vladu, ali ne samo da napravi vladu, nego da zna šta će da uradi.
Formuliše programe.
Da će da zna šta da uradi s ekonomijom. Jer prosto ova 2012. godina je godina u kojoj se neki stari dugovi, neke stare greške naplaćuju i mi ne možemo tako da budemo nonšalantni kao što smo bili ranije. I drugo, neće nas više tako podržavati svet kao što nas 2009. podrža.
Pa svakako, ovo je vrlo negativna. To je
završena, ta 2009. je završena.
Utoliko pre što se i svet zabavio o svom jadu.
Upravo to. Jer svet je u problemima. Nema on više vremena za nas.
Da.
Može li zakon o budžetskom sistemu u situaciji zamrznutih pregovora sa MMF-om da bude neka vrsta odbrane od prekomerne potrošnje?
Pa može ukoliko se bude respektovao, pa da. Pa mislim, ne bi nam trebao MMF kad bi mi naša pravila igre i naše zakone poštovali. Uopšte nam ne treba tada MMF. Jer sva ta pravila i zakone koje smo doneli, oni su u redu.
Ali zašto ih ne poštoje? Zašto
pa sad nemojte mene ljubu da pitate. To je sad pitanje političkog procesa. Znači, onoga što se dešava na političkoj sceni.
Kako komentarišete činjenicu da smo pre nepunih 6 mjeseci sa tim istim MMF-om prognozirali praktično optimističkih 3% rasta brutodušnog proizvoda? Pred novu godinu ta stopa je prepolovljena, sada je gotovo anulirana.
Nije se znalo, u ono vreme je svet izgledao drugčije nego što izgleda sada. Mislim, te revizije stopa rasta kod Međunarodnog monetarnog fonda su stvar rutine. Oni to rade
svaka 3 mjeseca.
Pa da, oni to rade u kratkim intervalima i niko se tome ne čudi, niko ne smatra da je to neka sablazan. Tako da mnogo toga se promenilo, mislim, naša ekonomska situacija se kontinuirano pogoršava.
A pogoršava se i situacija u eurozoni.
U Evropi,
a i tamo se pogoršava, tako da bi bilo pravo čudo da su ostale te prognoze. I te prognoze su za ono vreme i za one informacije bile u redu.
Pa da, a šta su za sada, za vas, profesore Labus?
Pa evo da vam kažem, MMF je preuzeo na sebe, mada ima i drugih institucija koje to rade, ali to je vrlo slično. Svaka 3 mjeseca vrši se revizija prognoza, jer je ova kriza, da tako kažem, kriza u kojoj svi voze 200 km na sat. Znači, brzo se stvari menjaju i vi, nažalost, ne možete duže od 3 meseca nešto zbiljnije da prognozirate. Pre 6 meseci i Ljubo i ja bi bili daleko veći optimisti nego što smo
kako
danas.
Kako da ne?
A na isti način bi i tada razmišljali kao što i danas. Svet se za 6 meseci, nažalost, promenio i tu sada stvari idu daleko lošije. Šta je prognoza za nas? Ja ću vam reći moju prognozu, svu onu opasnost da pogrešim kao sa kursom, što je bilo za prošlu godinu. MMF je izašao sa prognozom, kad je misija je došla sa 0,5% rasta. Onda je Narodna banka prihvatila tu prognozu 0,5% rasta. Moja procena je da ćemo imati pad proizvodnje za otprilike 1%. A bio bi jako srećan da se to pokaže kao pogrešna prognoza i ja se plašim da ćemo mi imati još jedan kratak udar recesije, možda ne toliko jak kao 2009. ali da ćemo ga imati. Evropa će, cela eurozona će imati negativnu stopu rasta. Uh-huh. I prosto kod njih kad ide loše, kod nas također mora da ide loše.
Ja sam upravo hteo da kažem, ako bi se ta nulta, ta prognoza nulte stope rasta ostvarila, ja bih smatrao da je to najpovoljniji scenario u skupu scenarija koji su sada na raspolaganju. Smatrao bih da bi to bila odlična varijanta, ali bojim se, kao i profesor Labus, da će biti izvesnog smanjenja bruto domaćeg proizvoda.
Dakle, ako budemo bili isti onaki kako smo bili 2011. to će biti dobro. Ja znam da su mnogi nezadovoljni, mnogi su izgubili posao, imaju manje plate i sve to, ali situacija je takva, ako ponovimo nivo bruto domaćeg proizvoda iz prethodne godine,
biće
puna kapa. Nažalost, tako je.
Šta ćemo da spomenemo budžet opet sa budžetom? Kako povećati budžetske prihode, s čim će morati da se suoči bilo koja vlada, nije važno?
Pa mi imamo jednu grupu ekonomista u koje ja imam poverenje i mislim da su veoma dobri, okupljeni u Fiskalnom savetu Republike Srbije. Oni vrlo sistematski i pomno prate šta se dešava i na strani prihoda i na strani rashoda.
Čuvari državne kase.
Tako reći, i opominju vladu na razne opasnosti i rizike koji se na tekućoj osnovi, tako reći, javljaju. Oni će verovatno smisliti nešto, ali to što oni sugerišu, to je sve u okvirima mogućega, to će reći. Traže da se smanje izdaci, uostalom vlada se obavezala i pred Međunarodnim monetarnim fondom da smanji i broj službenika i plate tih službenika i tako dalje, a to nekako nije uspela da uradi. Da samo to kažem, mnogo toga što bi trebalo uraditi vlada ne uspeva jer je to slaba koaliciona vlada. Tu je veliki broj partnera čiji se interesi moraju respektovati, jer ako samo nekoga pričepite malo više, taj može da sruši vladu. U posljednjih 10 godina jedna mala stranka 3 puta je rušila vladu. Dakle, koalicione vlade, posebno kad se oslanjaju na tako široke političke koalicije kao što je naša i na koalicije nekih partnera za koje do pre 3-4 godine ni slutili, ni sanjali nismo da bi mogli da se uortače u vladi, socijalisti i demokrati recimo. Dakle, takva vlada ima vezane ruke i mnogo toga što druge vlade mogu na rutinski da urade i odrade, naša vlada ne može.
Da li to znači da nam ekonomija zavisi od političkih ucena?
Dobrim delom svakako, jer naša vlada troši preko 40% bruto domaćeg proizvoda. Dakle, to što se dešava u vladi, to se direktno odražava na tih 40%, a i onih 60, odnosno neki procenat manje, neki poen manje od 60%, bitno zavisi od toga šta vlada radi. Ne zaboravimo da vlada izgleda duguje više od 1 milijardu evra neplaćenih računa privredi. I sad mi očekujemo da se nekakav financijski red zavede u privredi od jedne vlade koja je sama najveći grešnik u tom pogledu. A i to, samo da dodam kratko, i to nije čist hir. I to je dobrim delom iznuđeno teškim nestašicama i velikim ograničenjima pod kojima ta vlada funkcioniše, tako da ono što nama sa strane izgleda kao ponekad kao nekompetentnost, kao nesnalaženje, a toga ima, kao što reče profesor Labus, i toga ima dosta, na lopate tako reći, ali ima tu i nekakvih teškoća, prepreka koje je vrlo teško razrešiti, jer iznutra sa tačke gledišta njihove svet izgleda drugčije nego nama koji to gledamo spolja.
Kako, šta da misli običan čovjek?
Pa svi misle da će država da ga spase, ne znamo ko će državu da spase i to je ceo problem. Suviše mnogo poverenja imamo u državu, a nažalost ona uvek ne ispunjava ta naša očekivanja. Ono što želim kažem je sledeće, ne znam ko će biti budući premijer, ali će on biti budžetski hirurg. To je sasvim sigurno i nekoliko stvari će morati da uradi koje su krajnje nepopularne, ali bez toga ekonomija i država neće moći da funkcionišu. Prvo, zaduživanje ne može više se zadužuje, jer troškovi kamata zaduživanja i izdataka za infrastrukturu su 5,5% bruto domaćeg proizvoda. To je polovina onoga što dajemo za penzije. To je 11% bruto domaćeg proizvoda. Znači, a to je ogromna suma. Znači, tu nema više prostora da se poveća. To, ako možemo da održimo na tom nivou, bit će super, a ja mislim da će morati da se smanjuje. Drugo, što god mi mislili, PDV će morati da se poveća. To neće dobro da bude za privredu, ali će PDV morati da se poveća i ne samo da se PDV poveća, vlada će morati da smanji svoje izdatke u pogledu broja službenika, plata i ostalih. Dakle, kogod bude premijer, imaće jako težak posao, ali ako ne obavi taj posao, bićemo kao Grčka. Ja mislim da mi možemo sasvim sigurno da izbegnemo taj scenario, ali ako budemo imali novog premijera koji će biti neodgovoran i vladu koja će biti neodgovorna, ovo će sve da nastigne. Prema tome, kako god da se završe ovi izbori, kogod bude u toj vladi, šta god da on mislio šta je prethodna vlada uradila ili nije, njega čekaju ovi potezi, jer to će biti iznuđeno.
A očekujete li, izvinite, prekid aranžmana sa MMF-om?
Ne očekujem, jer mi ćemo biti u takvoj situaciji da će nam trebati sredstva za devizne rezerve, da ćemo mi na kraju morati da prihvatimo sve što MMF traži.
Ali ćemo morati da nađemo tog odličnog budžetskog hirurga.
Ali istovremeno ćemo imati mnogo bolji aranžman ako na početku pregovora mi znamo šta hoćemo da... Ako mi predlažemo, a ne ako oni predlažu. To je ogromna razlika. Prema tome, MMF znamo šta će da priča. Pitanje je samo da li će na našoj strani mi da budemo spremni da razgovaramo o tome, ili ćemo na kraju da se predamo i da kažemo nismo mi krivi, to je neki tamo, po znacima navoda, zločesti MMF tražio od nas. Dakle, sve zavisi od nas. U našim rukama je.
Svaki.
Neću da upotrebim veliku reč sudbina države, ali od nas zavisi hoćemo li mi da iz ove blage recesije nekako manje više stabilno, brzo izađemo, ili će to biti potpuno drugačije. Znači, od nas zavisi.
A ja bih samo dodao ovome da je najodgovorniji faktor, kad je najozbiljniji faktor, onaj u koga može čovjek da ima najviše poverenja, kad je riječ o našoj ekonomskoj politici, upravo MMF. Odmah da kažem, mnogi moje kolege se ne slažu sa tim i smatraju da je MMF jedan diktator koji nas tu davi i muči, ali da nije MMF-a, sadašnja situacija bila bi još lošija, jer naša vlada funkcioniše po logici nekog političkog oportunizma. A to znači da kratkoročne probleme rešava, krpi po cenu mnogo većih troškova koji se javljaju u budućnosti u ne tako dalekoj perspektivi. I ovo sada ne bi bilo tako strašno da u prošlosti nije bilo toga oportunizma, pa i ovo sada kad se zadužuje. Niko, ja bar nisam primetio da je iko postavio pitanje kako će to država otplaćivati.
Da.
Sve to.
Ja mislim da smo udarili u taj prag i nije stvar u zakonu koji kaže ne možemo više od 45% vrednosti bruto domaćeg proizvoda da se zadužimo, nego kad pogledate u finansiranje tog duga,
nema odakle.
Nema odakle. Pa, da. Znači, mogli smo da kažemo i 50 i 60%, da kažemo nema veze ta granica, ali mi nemamo odakle to da plaća.
I za kraj, profesore Labus, ima li u ovoj državi dovoljno pameti i realnosti i trezvenosti da se izbegne grčki scenarij?
Pa ja se nadam da ima, ali kažem i vlasti i sadašnja opozicija moraju da budu svesni težine ovog trenutka i da se ozbiljno ponašaju posle izbora.
Ja sam uveren da ima. Da. Uostalo, Mirko Cvetković je naš kolega, ja ga znam 100 godina, imam vrlo visoko mišljenje o njemu, znate. Ali odluke u vezi sa našom ekonomskom politikom ne donose se po liniji, što bi rekao Krleža, pameti i kompetentnosti, nego se donose na bazi nekakvih političkih kompromisa, a kompromisi nikad nisu dobra rešenja. Dakle, mnoge odluke su politički iznuđene, a politička aritmetika je nešto mnogo različito od ekonomske računice.
Bili ste, profesor Labus, dugo u politici. Zašto je to tako? Možete kratko da odgovorite. Je li to svuda tako?
Pa nismo uvek baš tako vodili politiku kao što se sada vodi. Ajde, u vreme kad sam ja bio potpredsednik vlade, mi smo imali suficit u budžetu. Nismo imali deficit. Znači, moguće je to napraviti, ali cena za to je da gubite popularnost. Apsolutno gubite političku popularnost ako vodite tako.
Zato će nam trebati budžetski hirurg.
Pa, budžetski hirurg, jeste. Koji će da kaže, ok.
Pa da posle obesimo, je li tako?
Ne, nego jednostavno kaže, ja imam da uradim svoj posao, a sledeći premijer sigurno neću
neka
biti.
Neka vidi, da bude svestan.
Da. To su vam ovi premijeri u Grčkoj i u Italiji.
Da.
Eto vam primjer.
Za jednokratsku
upotrebu, ali od nacionalnog značaja.
Tako.
Ja vam se puno zahvaljujem na odvojenom vremenu. Gosti emisije U središtu pažnje bili su profesori Beogradskih univerziteta, ekonomisti Ljubomir Mađar i Miroljub Labus. U ime ekipe koja je pripremila i realizovala emisiju, prijatno večer želi vam Olivera Simić-Milošević.